соттоого улантабыз. Атажурт партиясынын 3 депутаты соттолгондон кийин партиянын келечеги кандай болот? АКШ Орусия менен алакасында тыныгуу алат. Ысык Көлдө алгач кирет карагат фестивалы өттү. Фестивалдын пайдасы кандай? Булар тууралуу алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 12-август, дүйшөмбү. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек Бакыдасановта.
Рахмат. Ысык Көл облустук милициясы жол эрежесин бузган айдоочуларга жазаны катаалдантууну сунуштап жатат. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов азаттыкка кабарлады. Анын айтымында мындай демилге жол эрежесин бузган айдоочулардын көбөйгөндүгүнө байланыштуу көтөрүлүүдө. Сунушка ылайык кылмыш жаза жана административдик кодекстердеги масала алдында рулго отурган жана жол эрежесин бузган айдоочуларга жазаны катаалдантуу каралып жатат. Облустук милициядан билдиришкенде, быйылкы жылдын 7 айында облуста 214 жол кырсыгы катталган, андан 77 адам каза болду. Бул былтыркыга караганда 20 адамга көп. Бүгүн Бишкекте 2014 жылкы бюджеттин долбоору коомдук талкуу өтүп жатат. Коомдук талкууга ар кыл тармактагы 1500 жакын эксперттер, адистер, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Бүгүнкү талкууга премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жана финансы министри Ольга Лаврова катышып, бюджеттин долбоору боюнча маалымат беришүүдө. Талкуу 2 күнгө созулат. Анда эксперттер ар кыл тармак боюнча топ-топ болуп бөлүнүп, кийинки жылдын бюджеттин долбоорун талкуулашат. Коомдук талкуудан соң бюджеттин долбоору өкмөттүн кароосуна жөнөтүлөт. 2014 жылдагы бюджеттин киреши 90 миллиард сом, чыгашасы 109 миллиард сом деп эсептелүүдө. Кийинки жылы бюджетте 18 миллиард сомдун тегерегинде тартыштык болот деп болжолдонуп жатат. Израиль өкмөтү палестиналык 26 туткунду абактан чыгарды. Эки арадагы шартка ылайык палестиндер эми АКШ аракчылык кылган тынчтык сүйлөшүүсүн кайрадан улантууга тийиш. Өткөн айда жетишилген келишим боюнча Израиль баардыгы 104 палестиналык түрмөдөн чыгарат. Калган 78 адам келерки 9 айда тынчтык сүйлөшүүсү токтотулган шартта гана абактан бошотулат. 2013 жылы Израиль палестиндерден басып алган жерлерде жөө өткунуштарын куро баштагандан улам токтоп калган тынчтык сүйлөшүүсү шаршемби күнү улантылат деп күтүлүүдө. Жекшемби күнү Израиль өкмөтү Батыш Иорданда жана Чыгыш Иерусалимде жөөттөр үчүн 1000 ашуун турак жай курулсун деп чечти. Азербайжан жазуучусу Оскар сыйлыгынын лауреаты Рустам Ибрагимбеков биргелешкен оппозициянын атынан президентке талапкер көрсөтүлгөнүнө карабастан өлкөдөн сыртта кала берет. Анын себебин 74 жаштагы жазуучу Бакуда камакка алыныш коркунучу жана Орусиянын жарандыгынан чыгуу жараянынын узактыгы менен түшүндүрдү. Октябрда болчу шайлоодо Ибрагимбеков азыркы президент Илхам Алиев менен атаандашат. Анын Франс Пресс агенттигинин айтышынча, Азербайжандын демократиялык күчтөрүнүн улуттук кеңеши да ага ушундай маселет берген. Ибрагимбеков Бакуда Москвадагы жумуштарын бүтүргөн соң гана барарын билдирген. Атактуу кинодраматург мындай билдирүүнү Азербайжан демократиялык күчтөрүнүн улуттук кеңешинин Тбилисиде болгон жыйынан кийин жазады. Норвегиянын премьер-министри Йенс Столтенберг жашыруун такси айдоочу болуп, Осло шаарында жүргүнчүлөр ташыды. Столтенберг катарындагы жумушчулар партиясы жекшемби күнү жарыялаган видео тасмада айрым жүргүнчүлөр такси айдоочу премьер-министр экендигин тааныган учурлар көрсөтүлөт. Столтенбергдин айтымында мындай амалды калк эмнени каалаганын билүү максатында жасаган. Жумушчу партиясынын өкүлү премьер-министрге таксист болууга реклама компаниясы көмөктөшкөндүгүн маалымдады. Норвегиядагы парламент шайлоо 9-сентябрда болот. Акыйкатчылыкка 17 талапкер арыз берди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, талапкерлердин арасында Жогорку Кеңеш депутаттары, адвокаттар, юристтер, акыйкатчынын орун басары, милиция кызматкерлери жана прокуратура кызматкерлери, укук коргоочулар бар. 27 июнда парламент Турсунбек Акунду акыйкатчылыктан алуу чечим кабыл алган. Бул орунга сынак жарыяланып, 15 августка чейин талапкерлерден документ кабыл алынары белгилүү болгон. Жаңы акыйкатчы сентябрь айында тандалмакчы, бирок Турсунбек Акын парламенттин бул чечими мыйзамсыз экенин айтып, Бишкек шаардык райондор аралык сотко кайрылган. Бул чечимди жокко чыгаруу боюнча соттун алгачкы отуруму 19 августка дайындалган. Нариман Төлеевдин адвокаты шаардык сотко доо арыз менен кайрылды. Бул тууралуу анын адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев азаттыкка кабарлады. Адвокат анда Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарууну өтүнүүдө. Шаардык сот арызды качан карай баштары азырынча белгисиз. 29 июлда Бишкектин Ленин райондук соту Борбор калаанын мурдагы мэри Жогорку Кеңештин депутаты Нариман Төлеевди үй мүлкүн мамлекет пайдасында чегерүү менен күчөтүлгөн режимге 11 жылга эркинен ажыраткан. Сот экс-мэрди Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу техникаларды сатып келүүдө мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деп тааныган болчу. Канымгүл,
Рахмат Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи жана Чөнтөк телефону аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуз. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 97 тыйын, 1 евро 65 сом 07 тыйын, 1 рубль 1 сом 48 тыйын, казак теңгеси 31 тыйынга барабар болууда. Ооба Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда эми баяндарга орун беребиз. Ата журт партиясы татаал сыноонун алдында турат. Бир жагынан партия жана фракция лидерлери депутаттык мандатынан ажыраса, экинчи жагынан партия ичиндеги биримсиздик да кедергисин тийгизүүдө. 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен партиянын жана анын лидерлеринин келечеги тууралуу Айданбек Ахмат уулу айтып берет. Айдан мырза.
Рахмат. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев, фракциясынын лидери Садыр Жапаров жана депутат Талант Мамытов жогорку сот тарабынан айыптуу деп табылганы белгилүү. Соттун чечимине ылайык алар жакын арада ушу депутаттык мандатынан ажыратылат. Бул саясатчылар депутаттык мандатынан эле ажырап калбастан келечекте 10 жыл бою депутат болуу жана мамлекеттик кызматта иштөө укугунан дагы ажырау алдында турушат да. Бул тууралуу мисалы мына адвокат Искендер Жоробаевди уксак.
Демек өтө бүткөн күндөн баштап 10 жыл өтүш керек да ушул судимиз, ушул соттуубуз жоюлуш үчүн. Ага чейин бул соттуулук жоюлбайт эгер мыйзамдын көз карашы менен караганда. Демек жакынкы 10 жылдыкта булар эч кайсы депутаттыкка жана немеге катышканга эч кандай.
Бул адвокат Искендер Жоробаев болду. Ата журттун төрагасынын партиясынын төрагасынын орун басары Данияр Жаноковдун айтымына караганда, мына ушул түзүлгөн кырдаал партиянын лидери Камчыбек Ташиевдин жакын арада мына Бишкекке келиши менен талкууланып, ошондо партиянын келечеги кандай болот, фракциянын келечеги кандай болот, ушул боюнча сөз болот экен.
Анан БШК бул мандатталуу маселесин качан карайт экен?
Ушу БШК Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанова менен байланышканыбызда ал айтты, бул маселе сентябрга чейин каралып бир жактуу чечим кабыл алыныш керек деди. Бирок азыркы кезде мындай так дата белгилен электейт. Ал эми мына ушу ата журттун лидерлеринин бири Садыр Жапаров болсо саясий чечим дейт соттун чечимин. Мындай чечимге карабай ата журт партиясы бул ушу мисалы үчүн Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин, Талант Мамытовдун шайлоолорго катыша албай калышына карабай ата журт партиясы мындай саясий жараяндардан сырт калбайт, баары бир шайлоолорго катыша берет деген сөзүн айтты. Ал эми фракция болсо азырынча бул маселени бир чогулуп талкуулай элек деген Курманбек Осмонов билдирди. Баягы баш сөздө айтылгандай, партиядагы эң орчун маселелердин бири бул ушу партияны ийгиликке алып келген бул лидерлери Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков, Садыр Жапаров, Мыктыбек Абдуллаев, мына ушул лидерлердин ортосундагы мамиле дагы болуп жатат. Бул лидерлер мисалы үчүн Садыр Жапаров, Ахматбек Келдибеков менен мамиле дурус эместигин жашырган деле жок. Ал бул Ахматбек Келдибеков премьер министрликке көрсөтүлө турган болсо аны колдобошун дагы ачык билдирген. Бул мамилесин бүгүн бизге дагы тастыктады. Ошондуктан ата журттун келечеги азыркы кезде мына ушундай бир эле соттук чечимдер эмес, анын ичиндеги лидерлердин ортосундагы мамиленин айынан дагы бир оор кыйынчылыктарга, мындай сыноолорго кезигип турган кезде.
Күнөөлүү деп табылса деле Камчыбек Ташиев бул партияны жетектей бериши мүмкүн, бирок ошол фракцияда ким лидер болору азыр сүйлөшө элек турбайт эми.
Бул маселе эч кандай талкуулана элек деп билдирип жатышат. Ал эми Камчыбек Ташиев болсо саясий ишмердүүлүгүн улантып партиянын лидери катары кала берет, бирок ал партияны жетектеп, мисалы үчүн тизмесин жетектеп шайлоолорго катыша албайт.
Чоң рахмат. Айданбек Ахмат уулунун бул ата журт партиясынын келечеги туурасында материалын Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн да уга аласыздар. 6 августта жогорку сот ата журт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиевди, Садыр Жапаровду жана Талант Мамытовду күнөөлүү деп тапкан. Мыйзам боюнча бул 3 депутат эми мандатынан ажырашы керек. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. АКШ Орусия менен алакасында тыныгуу алат. Бул тууралуу өткөн апта соңунда Вашингтондогу басма сөз жыйында президент Барак Обама өзү жарыялады. Улан Алымкулу уулу кененирээк баяндайт.
Тыныгуу Орусия менен АКШнын алака катышын кайрадан баалоо үчүн зарыл экенине токтолгон Обама президенттин кызматына 2012-жылы Путин кайтканга чейин эки өлкөнүн мамилесинде прогресс болгондугун белгиледи. Бир топ жакшы иштер жасалды жана алар улантылышы керек. Дагы бир чындык, Медведев президент кезинде премьер министр болгон Путин бийликке кайра кайткандан бери менимче биз Орусия тараптан АКШ менен Орусия кан согуш доорунда тирешкендегидей эски стереотиптерге шайкеш келген антиамерикалык риторикага көбүрөөк көбөлүп жатабыз. Мен Путин мырзаны өзгөрмө ийгилик берген арты көздөй эмес, тескерисинче ал деп ойлонууга чакыргам. Деген Барак Обаманын бул сөздөрүнө чейин Ак Үй АКШ президенти орус лидери менен келерки айга мерчемделген эки тараптуу жолугуштун токтоткондугун жарыялаган эле. Бул жараяндын алдында Орусия АКШ чалгын агенттигинин мурдагы кызматкери Эдвард Сноуденге убактылуу башпайнек берген. Обама Орусиянын Сноуден боюнча чечими эки тараптуу саммитти токтотуунун жалгыз эле себеби эместигин кошумчалады. Бул акыркы эпизод. Менин оюмча биз соңку айларда Сирия адам укуктар маселесинде көп болгон бир катар пикир келишпестердин бири эле. Орусия кайсы багытта жылып жаткандыгын, биздин кызчылыктар эмне экендигин дагы бир жолу кароо үчүн тыным алганыбыз жөндүү. Муну менен биз алака катышыбызды иликтеп, АКШ үчүн, балким Орусия үчүн да жакшы нерселерди жасайбыз. Биз пикир келишпестиктер бар болгондугун моюнга алабыз жана аларды жаап жашырбайбыз. Деген президент Обама өзүнүн бийликтеги биринчи мөөнөтүн Орусия менен мамилени кайра жандыруудан баштап, ал кездеги президент Дмитрий Медведев менен өзөктүк дүрмөттөрдү кыскартуу келишимине жетишкен эле. Moscow Times гезитин жазганына караганда алака катышты кайра жандыруу боюнча жараян 2011 жылдын декабрынан тартып эле токтогон. Аталган басылма белгилегендей, Орусия АКШ алакасында экономикалык компонент анча мааниге ээ болбогондуктан Обама кайра жандыруу аракетин улантпоо жыйынтыгына келген. Ал эми 2012 жылдын майынан тарта Путиндин президенттиги кайра башталгандан бери Обама АКШнын тышкы саясий приоритеттери ичинен Орусияны төмөнкүрөөк баскычка түшүрүп, көбүрөөк маанини Кытайга берүүдө. Вашингтондогу басма сөз жыйында Обама АКШнын ички маселелерине да кайрылып, өлкөнүн чалгын жана көзөмөл программалары көбүрөөк транспаренттүү болушу керектигин белгиледи. АКШнын терроризмге каршы чалгын жүргүзүү ыкмалары жана аракеттери өлкөнүн кызчылыктарын жана баалдыктарына канчалык жооп берерин көз карансыз топ иликтей тургандыгын жарыялады. Демек, бул кадамдардын баары Америка элин биздин аракеттер, биздин баалдыктар менен биздин кызчылыктарга шайкеш келерине ишендирүүнү көздөйт. Ал эми дүйнөгө мен дагы бир жолу ачык айтып коеюн. Америка жөнөкөй адамдарга тынчылык кылууга кызыктар эмес. Биздин чалгын баардан мурда биздин адамдарды, көөчүрларда биздин өнөктөштөрдү коргоо үчүн зарыл маалыматты издөөгө багытталган. Деди Обама, ал айткан көз карансыз топ өзүнүн баштапкы баяндамасын октябрь айына барып чыгаруусу керек. Улан Улымкулуулу, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтып келсек, Бириккен Улуттар Уюмунун ЮНАП программасы сымап өндүрүү адамзатка жана экологияга зыян деген долбоорун алкагында Айдаркен сымап комбинаты да жабылышы керек. Мындай долбоор болгону аймактын экономикалык жактан аксашына гана багытталган, антпесе биздин ишке эч кандай зыяндуулук жок, дейт мекеме жетекчилиги. 3 жыл мурда мекеме жумушчуларын төлөмсүз эс алууга чыгарып, 100 миллион сомдой карызга батып турса, учурда алдыңкы маяна 60 миң сомго чейин жеткен. Кабарчыбыз Жеңиш Айдар бул комбинатта болуп кайтты.
Мындан 2-3 жыл мурда Айдаркен сымап комбинатында 250-дөй жумушчу болуп, анында 2-3 айлык маянасынын карызы 10 миллион сомдон ашкан эле. Мекеменин жалпы карызы 100 миллион сомго жетип, ишкана эми жабылат деген сөздөр да айтыла баштаган. Учурда болсо сымап комбинатта 600-гө жакын киши иш менен камсыздалып, казынага жылына 40 миллион сомдой киреше түшүп жатыптыр. Бирок бул 73 жылдан бери иштеп жаткан комбинаттын адамзатка жана экологияга зыяны бар. Сымап өндүрүүнү токтотуу керек деген демилгелер көтөрүлүп, ишкананы жабуу маселелери да айтылган болчу. Эми бутка туруп дагы 25 жылга чейин изилденген корубуз бар. Экологияга жана ден соолукка зыян дегендер туура эмес маалымат берип жатышат, дейт ишкананын жетекчиси Толубай Салиев.
Алар башкача түшүндүрүп атат да, бул металлический смап, бул ден соолукка зыяны жок. ал сынаптын кошулмаларын аны айтып эле башка элдерге башкача түшүндүрүп жатышаттар. Ошону баары туура түшүндүрүп, доказат кылып, азыр ал иш кичине токтолду.
Айдеркен шаарчасында 15 миңдей калкы бар. Шаарчаны ушул мекеме гана кармап турат десек болчудай. Бул ишкана өндүргөн продукция Түркия, Иран, Суданга жана Орусияга экспортолуп турат. Аймак калкы дээрлик бир ооздон бул комбинатсыз жашоо оорлорун айтышат. Ишканада 9 жылдан бери иштеген Мурат Али, эгер ушунчалык зыян болсо, майыптар көбөймөк. Жаратканга шүгүр, андайыбыз жок дейт.
Мен өзүм 9 жыл шахтада иштедим, заводдо иштедим. Ишкандай мисалы үчүн зыяны жок. Балдарыбыз бардыгы эле мындай ийгиликтүү спортсмен.
Өткөн жума соңунда аймакка иш сапары менен келген өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев сымап комбинаттын иши менен таанышып, калктын экономикалык абалына түздөн-түз колдоо көрсөтүп, казынага да салым кошуп жаткан мекеменин бүгүнкү абалына баа берди.
Кадыркы сымап комбинатын иштеп атканда өтө ыраазычылык билдирем. Ушул комбинаттын жетекчилигине, иш коллективине жакшы иштерди алып бараттым.
Союздар кагам мезгилде ишкана ПЕСАК программасына киргизилген. 2010 жылы жумушчулардын саны кыскарып, карызга батып, комбинат токтоп калуу коркунучунда калган. Учурда жылына 80 тоннадай сымап өндүрүүгө жетишип, Айдеркен жаштар үчүн 2 спорт комплексин быйылкы жылы пайдаланууга берди. Бүгүнкү күндө сымаптын 1 тоннасы 4 миллион 650 миң сомдой. Казынага салык төлөө менен шаарчанын өнүгүүсүнө да бир топ жардам берүүдөбүз деп билдирет Толубай Салиев.
Кудайга шүгүр, мына 3 жылдын ичинде азыр положенияны оңодук, бардык карыздардан кутулдук. Эгер ошол мезгилде орто айлык 5400 болгон болсо, азыр 13 миң болуп калды. Ал эми бүрүлүшүк шахтёрлорубуз болсо 50 миң 60 миң чейин айына зарплата алып жатат. Мына быйыл 45 миллион киреше беребиз. Эгер комбинат токтосо, электр энергия, суу боюнча, зарплата боюнча бул абдан жаман шаарга айланып калышы мүмкүн. Основной жолдорду ямышны асфальтсадык, 5-600 метр бордюраны куйдук. Больницага болсо жылына 100 миң деген ашыктан сом жардам беребиз. Мектептерди ремонт кылып, шаарга моундай спорт комплексин курдук.
Баткен облусунда акыркы жылдары кен изилдөө, аны иштетүү үчүн бир топ уруксат алган ишкерлер жумуш баштаган. Бирок азырынча Айдеркен сымап комбинатынан башка казынага салык төлөп, ишин жандандырып кеткени жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз түшкү азаттыкты угуп атасыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Бишкекте саат 1:17 өтүп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Облустук милициясы жол эрежесин бузган айдоочуларга жазаны катаалдатууну сунуштап атат. Бишкекте 2014 жылкы бюджеттин долбоору боюнча коомдук талкуу өтүүдө. Израиль өкмөтү палестиналык 26 туткунду абактан чыгарды. Азербайжан жазуучусу Оскар сыйлыгынын лауреаты Рустам Ибрагимбеков биргелешкен оппозициянын атынан президентке талапкер көрсөтүлгөнүнө карабастан өлкөдөн сыртта кала берет. Норвегиянын премьер-министри Йенс Столтенберг жашыруун такси айдоочу болуп алып, Осло шаарында жүргүнчүлөрдү ташыды. Төлеевдин адвокаты шаардык сотко доо арызы менен кайрылды. Акыйкатчылыкка 17 талапкер арыз берди. Ушул жана башка жаңылыктарды силер Азаттык Чекит KG Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайттары чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегинен окуңуз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 11 августка чейинки жаандан бир кадар аймактар жабыркап, эгин талааларды жана көпүрөлөрдү сел алып кеткенин маалымдоодо. Буга байланыштуу кабарчыбыз Жанар Акаев министрликтин ыкчам бөлүмүнө телефон чалып, соңку маалыматтарды сурады.
11 августка чейин 3 августтан тарта ушул катуу жаандан улам бир канча аймактар жабыркаганы айтылууда. Ушул көбүнчө азыр кайсыл облус, кайсыл аймактар жабыркады?
Ооба, ошо сиз айткандай, өзүчө кылдаган министрдин тарабынан 11 августка чейин ошо шашылыш эскертүү берилген. Ошол республиканын тоолуу аймактарына жана тоо этектерине сел жүрүшү мүмкүн деген. Ошого байланыштуу биз өзүчө кылдаган министрлик тарабынан телефонограмма даярдалып, ошо жараны коргоо кызматынын тиешелүү жараны коргоо кызматына жеткирилген. Республиканын аймагында Талас, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарында ушу катуу жаамурдун кесепетинен сел жүргөн.
Көбүнчө эгин талааларын сел алып кеткени айтылууда. Көпүрөлөрдү ушул Таласта 22 гектар дедибиз жерде эгин талаа.
Ооба, мисалы Талас облусунда ошо 22 гектар мындай тоо бурчак фасоль деп коет, тоо бурчакты сел каптап кеткен. Анан ушундай эле Ысык Көл облусунда ички чарба каналдарды анан көпүрөлөрдү суу ошо сел кесепетинен жууп кеткен.
Жалал абада дагы бир канча көпүрлөр алынган экен, анан азыр эмне чаралар көрүлүп атат? Ушул өзгө шаардык министрлигинин кызматкерлери ошол жакта иштеп атабы же көпүрлөрдү кайра курулдубу?
Азыркы учурда өзгө шаардык министр тарабынан мына Нарын облусунун айтсак өлкөлүк министрлигинин ошол кече 11-инде болуп өткөн сел кесепеттен жою боюнча тартылып ошол Бишкек Нарын Торгат жолундагы көпүрөнү калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп атат. Мындан тышкары ошо мындан бир 110 киловатттык темир столбаны суу алып кетүү коркунучу бар пайда болгон эле ошондон кеселин кесепеттен жөө иштери жүргүзүлдү бүгүнкү күндө.
Жалпы ушул жаан чачындан, эгин талаарын алып кеткен, көпүрлөрдү алып кеткенден могу чыгымы эсептелип бүттүбү? Канча чыгым болду экен?
Бүгүнкү күндө селдин кесепетинен ошо жылган кесепетинен келтирген материалдык чыгымдар ошо адистер тарабынан такталууда.
Кесиптешим Жанар Акаев өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам бөлүмүнөн акыркы сел жаан чачынга байланыштуу маалымат алды. Башка темаларга кайрылабыз. Кыргызстанда геология агенттигинин жаңы жетекчилиги тоо кендерге лицензия берүү ыкмасын өзгөртүп жана ишин ачык кылуу убадасын берди. Ага ылайык баалуу кендерге лицензия конкурс жолу менен өткөрүлүшү керек. Мындай чаралардын бардыгы тармактагы тоо коррупцияга бөгөт коюу максатында жүргүзүлүп атат. Буга чейин мекеменин 4 жетекчиси кыңыр ишке катышы бар деп кылмыш иши козголгон эле. Бакыт Асанов кеп салат.
Геология жана минералдык ресурстар агенттигине өткөн айдын аягында төрөгө болуп тайындалган Дүйшөнбек Зилалиев лицензия берүүнү өзгөртмөкчү болууда. Анын айтымында асыл металдарга конкурс жана аукцион жолу менен гана лицензия берүү жагы каралып жатат.
Конкурс, аукцион, анан түз сүйлөшү. Биз түз сүйлөшүүгө мындай кылган атабыз да. Майда өтө чоң эмес, өтө кызыкпаган эмелерге алтын тоо кендерди, алтын кен, вольфрам, күмүш болсун, алардын баардыгын конкурс жолусу только аукцион аркылуу өткөргөн атабыз.
Зилалиевдин айтымында жеңишинен иш бүткөрүү көбүнчө агенттиктин лицензия берүү башкармалыгында болуп, бирок алар жоопкерчиликке тартылбай келген. Эми жаңы жетекчи бул башкармалыктын кеңселерине видеокамера орнотуп, лицензия берүү жараянына баардык каалоочулардын катышуусуна шарт түзмөкчү болуп жатыптыр.
Каралган вопростордун баардыгын ачык кылабыз деп чечтик. Мен азыркы күнгө бир комиссиянын өткөн жеринде видеокамералар коюлуп, 3 видеокамера бүт баардыгын онлайн режимде көрсөтө турган болдук. Бул бир. Экинчи, комиссиянын отурумдарын баардыгын ачык кылган атабыз биз. Ошо жобого ошону киргиздик. Журналисттер болобу, каалагандар бир адис болобу, же болсо ошол эле бизнесмендер болобу, бейөкмөт эмелери болобу, бейөкмөт уюмдарын өкүлдөрү, пожалуйста, любойсу келет, көрөт анын баарын, ачык койтот да.
Кыргызстанда тоо кен тармагы энергетикадан кийин эле экономиканы сүйрөй турган локомотив катары каралат. Акыркы мезгилде бул тармактагы кыңыр иштердин бети четинен ачыла баштады. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси акыркы 2 жылда 5-жолу жол алмашты. Алардын төртөөнө кылмыш иши козголду. Бир жагынан тармактагы кыңыр иштер коомчулуктун нааразылыгын жаратууда. Оппозиция, кумтөр, жер үйгөндөрдүн айланасындагы талаштарды дароо бийликке каршы көзүр катары колдонуп, бир катар митингдерди өткөрүштү. Былтыр октябрда кумтөр боюнча митингдин арты Ак Үйгө чабуул менен уланып, натыйжада 3 депутат жакында соттолуп, мандатынан ажыраган жатат. Мандатынан ажырай турган Атажурт фракциясынын лидери Садыр Жапаров кумтөр боюнча кайрадан элди баштап чыгарын билдирди.
Кумтөрдүн мамлекетке өтүшү боюнча кайрадан эле тынчтык митингдерин мен уюштура беремин. Бул биринчи талап болот. Оппозициянын лидерлеринин бири катары менин биринчи талабым ушул болот.
Ал эми тоо кен тармагындагы адис Шергазы Мамбетов кезегинде лицензиялар жогорку бийликтин көрсөтмөсү менен берилип келгени, мындай көрүнүш учурда деле байкала калып жүргөндүгүн билдирүүдө. Агенттикти түп тамырынан бери реформалабаса жылыш болбойт дейт Мамбетов.
Көрүп түшүнүп жүргөнүбүзгө караганда лицензия жалаң гана алып сатарлыкка айланган. Ошон үчүн аны токтотуш үчүн биз сунуш кылганбыз. Бар болгону конкурстун негизинде гана бериш керек. Аукцион деген бар туура эмес. Бар болгону конкурстун негизинде бериш керек, анан контролдош керек. Азыр булар ошо тармактын негизги максатын түшүнө элек биздин жетекчилер. Анан мен үмүт кылбайм булардан.
Жаңы жетекчинин кабат-кабат убада берип жатканын серепчилер күзгү саясий сезон алдында бийликтин жүрүшү катары баалашууда. Анын үстүнө азыркы өкмөт мурдагыдай сырткы инвестиция менен гранттар сейрек тарткан шартта. Тезинен асыл кендерин өндүрүп бюджетти толтурбаса эл алдындагы кадыр баркы түшөрүн билет. Бирок кендерди иштетүүгө жергиликтүү калк макул болобу жокпу айтуу кыйын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз бийликтери көптөн бери коррупцияга каршы күрөш жарыялап келатат. Анын натыйжасы жалпы коомду өзгөрткөнү байкалбайт. Азаттык жалпы журчулукту бул күрөшкө салым кошууга чакырып, коррупция метр деп аталган жаңы долбоор ачты. Коррупция метр кыргыз коомундагы кайсы бир проблемага арналып, коомчулукка утуруп бир собол таштап турат. Бул жолку соболубуз бала бакча менен мектеп маселесине арналат. Жаңы окуу жылы жакындаган сайын бул суроо көпчүлүктүн көңүл чордонуна чыгат. Эгер быйыл балаңызды бала бакчага же мектепке бергени жатсаңыз, сизден канча акча сурашты? Өзүңүз же кимдир бирөө баласын бала бакчага жайгаштырууда же мектепке киргизүүдө пара бергенине күбө болсоңуз, азаттыкка кабарлаңыз. Бизге сүрөт, видео жиберип, кат кабар жазыңыз. Бул маселе боюнча ой пикириңизди да жазып турсаңыз болот. Ушул темага байланыштуу азаттыктын сайтына келген айрым каттар менен тааныштырайын. Асель аттуу айым Бишкектен жазган экен. Мен жакында Борбордогу бир бала бакчага бардым, Бөкөнбаев көчөсүнүн боюндагы. Барсам жетекчи отпускада орун басары бар экен, бала көп, ошол себептүү мэрия тыюу салган. Албайбыз деди. Жарым айдан кийин таксиге түшүп айдоочу менен ушул темада сүйлөшүп калсам, балабызды акимияттагы тааныштары аркылуу 6,000 сом берип, кечээ эле орноштурдук деди. Мына ушундай азыр бала бакча жетекчилери президенттик аппаратта иштегендей эле өтө орой жана көпкөн деп жазыптыр. Гүлзат деген ат башынын келини деген билдирген экен. Менин коллегамдын 3.5 жаштагы кызын 1 августтан баштап бала бакчага киргизген үчүн 8,000 сомдун мэрия кызматкерине берди. Коррупция өз калыбында баратканы айтпаса да түшүнүктүү, мектеп жөнүндө жазсаңар дагы жакшы болот эле деген өтүнүчүн айткан экен. Сиз дагы ушул темага байланыштуу көргөн билгениңизди жазып, коррупцияга каршы күрөшүүгө салымыңызды кошуңуз. Биз эми башка темаларга орун берели. Ысык Көлдүн Бөкөнбаев айылында алгачкы ирет карагат фестивалы өттү. Анда карагат көргөзмөсү, аны өстүрүү боюнча мастер-класс тренингдер уюштурулду. Фестивалдын пайдасы тууралуу иш чараны уюштургандардын бири Максат Абдыкапаров телефон аркылуу азатка маек курду эле. Замира Кожобаева уюштурган.
Иш чаранын пайдасы тууралуу айтып кетсеңиз, анткени Ысык Көл аймагында жыл сайын ар кандай алма, өрүк жана башка фестивалдар өтүп жүрөт.
Туура, бирок башында мен маалымат катары айтып кетем, биз жалаң эле карагат эмес, бул мөмө жемиштер фестивалы деп атап эл менен бирликте өткөрдүк. Сиз белгилегендей эле ушул фестивалдын негизги максаты ушул көл өрөөндө өзгөчө көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан айылдарда аймактарда мөмө жемиштерди өстүрүүнү даңазалоо же жайылтуу биринчи максаты. Экинчи, сиз айткандай, түштүк жээгинде болобу, түндүк жээгинде болобу, фермерлер карапайым жана өстүрүүчүлөр менен Бишкектеги Россия Казакстандан келген атайын чоң чоң ири ишкана мекемелер менен кайра иштетүүчү деп атам да маанидеэле келечекте туруктуу кызматташтык мамилени орнотуу болуп көздөлөт. Үчүнчүсү болсо ушул түштүк аймагына туризм жаатында кичине көңүл буруу, ал жерге ушундай фестивалдар аркылуу, оюн зоок программалар аркылуу конокторду тартуу, аларга мына программа сунушту.
Кайра иштетүүчү ишканалардан кандай сунуштар көбүлө түшүп атабы?
Буюрса ушул фестивалдын натыйжага жетти деп айта алабыз. Катышуучулар бир миңдин тегерегинен болду, керек болсо ашып кетти го. Бирок негизинен ушул кайра иштетүүчүлөрдөн да бир чоң делегация келген. Фестиваль учурунда ушул 50 тонна карагатка, мөмө жемишке келишимдер коюлду сатып алуу боюнча.
Мен билгендей Жетөөгүз ошол Ысык Көлдүн түштүк тарабындагы районунун өзүнүн өрүгү менен аябай баалууда, таанымал десек болот. Бирок ошол учурда Орусияга сатылып жаткан ошол Жетөөгүздүн өрүктөрү көбүнчөсүн Ташкенттин же болбосо Тажикстандын өрүгү деп сатылат. Баягыл эле биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн, өстүрүлгөн жашылча жемиш товарлар баягы сырт жактагы чет мамлекеттердеги базарларда өзүнүн атын таба албай аткан сыйт да.
Туура, эми бияктан ортончулардын көптүгү болот. Ошо фестиваль аркылуу ушундай иш чаралар аркылуу биз сырттан келген кайра иштетүүчүлөрдү жана чоң чоң жана фирмаларды, соода түйүндөрдү алып келип көрсөтөлү деп атабыз да. Чыныгы биз өндүргөн продукция, фермерлер өндүргөн продукция бул экология жагынан таза, сапаттуу, эч кандай башка өлкөлөргө салыштырмалуу мындай биздин продукциябыз, фермерлердин продукциясы кем эмес деп ушундай иш чараларга көрсөтөлү деп атабыз да. Кичине кичинеден бара бара бул түзөлүп оңолот болуш керек. Анан фестивалда аягында ушул тоңдун эли уюштуруучулардын атынан эстафетаны Жетөөгүзгө берди. Буюрса эми эмдиги жылы ушул маалда Жетөөгүздө мөмө жемиштер анан алма өрүк фестивалын биз улантмакчыбыз.
Ушундай фестивалдарга көбүнчөсүн эл аралык уюмдар демөөрчүлүк кылышып же кандайдыр бир колдоо көрсөтүп жүрүшөт. Мисалы үчүн кечээ дагы Германиядан, Польшадан келген өкүлдөр карагаттын жаңы түрлөрүн ала келишти деп атпайбы? Деги эле ошол жергиликтүү элдин экономикасына, жергиликтүү аймактын ошол учурда экологияга тийгизген таасири жөнүндө айтып кетсеңиз.
Ушул фестивалды өткөрүүдөгү чыгымдардын бөлүгүнө тоң мамлекеттик администрация, күн чыгыш айыл өкмөтү, фермерлик топтору көл боюн тегеренде жайгашкан 10 фермерлик топ ушул демилгени көтөрүп фестивалды алып кетти. 300 кишидей болгон адамдар ошо менен бирге башка эле куюмдар, анан Кумтөр оперативдик компаниясы демекчи болуп өткөрдүк.
Караат фестивали тууралуу маекти Замира Кожобаева уюштурду. Ушуну менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки берүүлөрү кечки саат 6 жана 8 уланмакчы. Берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Аман болуңуздар.